Welcome to the Voice of America in Albanian.
Flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia, ju ftoj në këtë emision të parë të ditës për këtë të premte, data 21 mars. Së pari titujt e lajmeve kryesore. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se ka marrë garanci zyrtare se trupat ruse të grumbulluara pranë Ukrainës nuk kanë në plan të kalojnë kufirin. Presidenti Barack Obama njoftoi dje sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Krime. Në përgjigje, Rusia vendosi sanksione që kishin në shenjestër nënt zyrtar dhe ligjvënës amerikan. Sekretari i Shtetit John Kerry tha se Rusia mund të ndeshet me ndëshkime edhe më të rënda për aneksimin e Krimes. Fillojmë me lajmet. Sekretari i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se ka marrë garanci zyrtare se trupat ruse të grumbulluara pranë Ukrainës nuk kanë në plan të kalojnë kufirin. Një zëdhënës i Pentagonit tha se sekretari Hagel foli dje për afrom një orë me ministrin rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu. Gjatë telefonatës, zoti Hagel pyeti përse trupat ruse po dislokohen pranë kufirit lindor dhe jugor të Ukrainës. Zëdhënësi tha se zoti Hagel kishte marrë garanci se trupat po kryejnë manovra dhe nuk kanë në plan të futen në Ukrainë. Disa orë më parë, ligjvënësit rusë të dhomës së ulët të parlamentit votuan në masë dërmuese për të ratifikuar një traktat për aneksimin e Krimes. Dhoma e lartë e parlamentit do të zhvilloj një vot të ngjashme sot. Presidenti Barack Obama njoftoi dje sanksione të tjera ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Krime. Në përgjigje, Rusia vendosi sanksione që kishin në shenjestër nënt zyrtar dhe ligjvënës amerikan. Duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama tha se sanksionet e reja prekin zyrtar të tjerë rus dhe një bank të përfshirë në marrjen e Krimes nga Rusia. Presidenti Obama tha gjithashtu se po shqyrton dëshkime të tjera për sektorin ekonomik të Rusisë, si dhe për individ të caktuar. Ai tha se planet po hartohen në bashkëpunim me aleatët evropian. Ndërkaq në Bruksel, udhëheqësit e Bashkimit Evropian shtuan 12 emra në listën e personave që preken nga ndalimi i fluturimeve dhe ngrirja e zotrimeve. Emrat e rinj nuk janë bërë të ditur më njëherë, por kjo mas e çon në 33 vet shifrën e përgjithshme të personave të ndëshkuar me sanksionet evropiane. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry tha se Rusia mund të ndeshet me ndëshkime edhe më të rënda për aneksimin e Krimes. Në një intervistë dje për shërbimin e zërit Amerikës në gjuhën perse, sekretari Kerry tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që veprimet e një anshme të një vendi të shkatrojnë ato që ai e quajti rendi i vendosur pas luftës së dytë botërore, si dhe strukturën ndërkombëtare. Si rezultat, tha krye diplomati amerikan, qeveria e presidentit Putin duhet vendosë se çfarë kërkon për të ardhmen e saj. Ne, tha zoti Kerry, jemi të gatshëm të përgjigjemi fuqimisht me sanksione serioze shtesë nëse Rusia vazhdon të angazhohet në veprime të paligjshme dhe provokuese, si kapërcimi kufirit të një vendi tjetër dhe nuk respekton sovranitetin territorial. VOA News. Zëri Amerikës po ndiqni lajmet. Ndërkohë që Rusia dhe Perëndimi vënë në zbatim sanksione në përgjigje të veprimeve të njëra tjetrës lidhur me aneksimin e Krimes nga Moska, udhëheqësit evropian të mbledhur në Bruksel po diskutojnë mënyrat për të reduktuar varësinë e kontinentit evropian tek importet e gazit rus. Evropa blen rreth 30% të gazit të saj nga Rusia dhe shumë udhëheqës të BE-s shqetësohen se kjo tregti i jep Moskës fuqi të tepruar. Inxhinierët operojnë një impiant për nxjerrjen e gazit në Pennsylvani, një ndër 10 pika në Shtetet e Bashkuara, ku nxjerrja bazohet tek teknologjia e frakturës me presion hidraulik, me shpresën se kjo metodë do të shndërrojë Amerikën në prodhuesen kryesore të gazit në botë. Evropa shpreson se kjo do të jetë përgjigja afatgjatë ndaj varësisë së saj tek gazi rus. Udhëheqësit evropian duan që Amerika të fillojë të dërgojë gaz në formë të lëngëzuar në Evropë. Në bisedimet në Bruksel mbi projekt marrëveshjen e tregtisë së lirë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, komisioneri BE-s për tregtin Karel De Gucht tha se energjia është një ndër temat parësore në këto diskutime.
Nous sommes trop dépendants de l'étranger pour nos besoins Energjitë.
Ai thotë se Evropa ka një varësi tepër të madhe te vendet të tjera, veçanërisht tek Rusia për nevojat e saj energjetike, por ai shton se do të negocioj me Shtetet e Bashkuara për të importuar gaz. Analistët veçojnë një numër pengesash. Kostot e transportit do ta bëjnë gazin amerikan më të shtrenjtë se gazi rus. Kundërshtarët e kësaj projekt marrëveshje në Shtetet e Bashkuara thonë se gazi i lirë i nxjerr përmes presionit hidraulik nuk duhet të eksportohet, pasi u jep bizneseve amerikane avantazh në tregun global. Për evropianët, diversifikimi i burimeve energjetike është çelësi për të ndryshuar marrëdhënien gjeopolitike me Rusinë, thot profesor Alan Riley i Universitetit të Londrës.
Completing the single market in gas and bringing gas from Qatar as LNG potentially
Evropës i duhet plotësoj tregun e gazit natyror duke sjell gaz të lëngshëm nga Katari, ndoshta nga Shtetet e Bashkuara, si dhe të përdor qymërguri si burim energjetik. Në Evropë po mbrin sasi të mëdha qymërguri që në Shtetet e Bashkuara nuk po përdoret, pasi ka prodhim të konsiderueshëm gazi natyror. Ky qymërgur po dërgohet në Evropë, pra ka plot opsione, thot profesori. Veprimet e Rusisë në Ukrainë kanë zënë Evropën të papërgatitur dhe do të intensifikojnë përpjekjet për gjetur burime të reja gazi, thot Ian Bond i grupit studimor Qendra për Reforma Evropiane.
Also to look at other sources like Qatar and Algeria, so sources of liquefied natural gas.
Duhen studiuar edhe burimet të tjera si Katari dhe Algjeria si vende prodhuese të gazit natyror. Ndoshta duhet të bindet Gjermania të vërë përsëri në funksionim centralin bërthamor, gjë që do të paksonte ndjeshëm nevojën për gaz rus. Në qershor të vitit kaluar, Greqia nënshkroi një marrëveshje për tubacion nga fushat e gazit në Azerbajxhan për furnizimin e Bashkimit Evropian, duke ofruar një alternativë ndaj importeve ruse. Tubacioni TAP nuk pritet të ndërtohet deri në vitin 2019. Të gjitha këto alternativa ndërkaq e forcojnë pozitën e Evropës, thot Ian Bond.
Russia depends very heavily on the revenues from the gas that it sells to Europe.
Rusia ka nevojë të madhe për të ardhurat që sjell gazi që ia shet Evropës. Të paktën gjysma e buxhetit kombëtar realizohet nga shitja e naftës dhe gazit në Evropë. Gjatë dimrit është e vërtetë se Evropa mund të vdesë së ftohti para se Gazpromi të mbetet pa fonde dhe të falimentojë. Megjithatë, gjatë stinës së verës, pozita e Evropës forcohet, thot zoti Bond. Por shumë analistë paralajmërojnë se çmimi i gazit mbetet faktori vendimtar për shumë blerës gazi në Evropë. Për Evropën, gazi dhe nafta ruse mbeten më të lirat, megjithse politikat ruse mund të jenë shumë revoltuese për këtë kontinent. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Tiranë qeveria paralajmëroi një situatë të vështirë energjetike që lidhet me rezervat ujore dhe borxhet e konsumatorëve. Kryeministri Edi Rama deklaroi në mbrëmje se borxhet dhe abuzimet me energjinë e kanë çuar vendin drejt një kolapsi energjetik. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria shqiptare po përgatit një paketë të re masash për të shmangur krizën e sistemit energjetik i cili po vuan nga borxhet, vjedhjet dhe abuzimet, kështu deklaroi mbrëm kryeministri Edi Rama i ftuar në programin Top Story të televizionit Top Channel, duke folur për herë të parë me shqetësim të veçantë për sigurinë energjetike të vendit. Kryeministri Edi Rama tha se krahas betejës përditshme me krimin, qeveria po përballet me një tjetër betejë të përditshme larg vëmendjes opinionit publik dhe ajo është betejë për të shmangur kolapsin energjetik.
Dhe që është betejë për të shpëtuar kolapsit energjetik dhe është një betejë do të bëjmë gjithë bashkë. Kemi trashëguar 1.1 miliard dollar borxhe zinxhir mes çezit, keshit ose OST-s, bankave e më radh. Kemi trashëguar një kompani shpërndarje në pikën e fund, në drahmat e fundit. Dhe kemi trashëguar dhe një kulturë mospagese shumë të rëndë.
Zoti Rama tha se pas dimrit ka një thatësirë, por furnizimi me energji elektrike ka vazhduar dhe kjo e ka fshehur përpjekjen e përditshme për të tejkaluar gjendjen kritike. Sipas tij, qeveria ka ulur humbjet e energjisë në rjet nga 52 në 42% brenda një kohe të shkurtër, ndërsa arkëtimet janë rritur me 20%. Megjithatë, ai tha se sistemi energjetik është në gjendje të rëndë nga mospagesat, nga abuzimet dhe nga borxhet.
Ju lutem të gjithëve të kuptojnë se nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Do të jemi të pamëshirshëm ndaj hajdutëve të energjisë elektrike, do të jemi të pamëshirshëm ndaj atyre në radhë parë që janë biznese dhe që vënë sahate si u konsumojnë sa i familje, do të jemi të pamëshirshëm ndaj gjithë atyre që kanë mundësi të paguajnë dhe nuk paguajnë, ndaj gjithë atyre që konsumojnë drita ditë natë dhe nuk paguajnë, sepse nuk duan të rrisin koston e atyre që paguajnë. Dhe sa më shumë të paguajnë, aq më shpejt jemi matan, hendegut madh që andan nga siguria energjetike e vendit.
Sotin Rama tha se këtë dimër u shmangën për mbytjet, ndërsa Ministria Bujqësisë hapi linjat e kullimit dhe futi në punë hidrofore të haruara. I tha se Ministria e Energjetikës po përgatit një paket masash shtesë drejtuar parlamentit për të përballuar këtë situatë të vështirë energjetike që lidhet kryesisht me borxhet. Ai tha se familjeve më të varfra do t'u lihet më tepër kohë për të shlyer borxhet e energjisë dhe së pari pagesat duhen kryer nga institucionet dhe bizneset shumëmilionshë.
Ata që janë më të varfrit do jenë të fundit që do preken, edhe pse dhe ata duhet paguajnë, por rreth par ata që kanë mundësi të paguajnë, ata që kanë 10-10 miliona borxhe, duke filluar nga godina e kryeministrisë, duke filluar nga institucionet buxhetore, nga pushteti vendor, gjithë duhet paguajnë. Dhe do të ketë sankcione shumë forta. Nuk do lejojmë më që të bëjnë veprime bankare, nuk do lejojmë më që të bëjnë veprime të tjera që të marrin shërbime kështu me radhë, ata që nuk do i kenë paguar 1 kilovatët që i marrin shteti shqiptar.
Sotin Rama ju përgjigje dhe akuzave të opozitës se qeveria ka bërë një marrëveshje të fshehtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar larg syve të publikut për të vendosur taksa të reja dhe për të rritur ato ekzistuese. Ai tha se as qeveria as Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kanë bërë marrëveshje të fshehta dhe se marrëveshjet nuk parashikojnë taksa të reja, por po zbatohet bashkë me paketën e re fiskale. Marrëveshja me FMN, sipas autoriteteve, i jep fund krizës dhe anarkisë financiare dhe rikthehen në ritmet e rritjes me më shumë të ardhurë. Megjithatë, parashikimet për rritjen ekonomike gjatë këtij viti janë minimale, ndërsa bashkëpunimi me Fondin Monetar pritet të sjellë ndryshime strukturore në financa, dogana dhe tatime. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, kryetarët e komunave veriore u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të Bashkimit Evropian të dënojnë publikisht, siç thuhet, idenë e coptimit të Serbisë. Ata i bën këto komente pas deklaratave të përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës që nëse Krimea i bashkohet Rusisë të njëjtën të drejtë, duhet ta kenë edhe komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë që të bashkohen me Kosovën. Nga Prishtina sjell Hollsi korrespondenti ynë Besim Abazi.
Kryetarët e komunave veriore të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e fundvitit kaluar u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të Bashkimit Evropian që siç thuhet publikisht të dënojnë idenë e coptimit të Serbisë. Komentet e tyre pasuan deklaratat e kryetarit të Kuvendit Komunal të Bujanocit, një nga tri komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, në Uzmustiu, që nëse Krimea i bashkohet Rusisë, të njëjtën të drejtë do të dhënë edhe komunave të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, popullata e cilave me 1992 përmes referendumit është përcaktuar për bashkim me Kosovën. Zoti Muzitiu ishte udhëheqës i këshillit politik të ish ushtrisë qytetare të Preshevës me dvegjës së Bujanocit gjatë konfliktit të viteve 1999-2001 ndërmjet forcave qeveritare sërbe dhe kryengritësve që luftonin për më shumë të drejta të shqiptarve në Luginën e Preshevës. Ajo është situar nga mjetet lokale të informimit të kërthën që nëse autoritetet në Moskë thonë se Krimea mund të bashkohet Rusisë, atëherë edhe Tirana e Prishtina mund të kërkojnë të njëjtën për Luginën e Preshevës. Zoti Musliu thot se historikisht Lugina ishte pjesë e Kosovës, ndërsa ishte ndarë prej saj në vitin 1948 me vendim të udhëheqjes komuniste Jugoslave të kohës. Deklaratet ishin cilësuar si kërcënim për tërësinë tokësore të Serbisë nga ana e ministrit në largim të qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin. Ai u tha mediave serbe se deklaratet e tilla janë të rrezikshme dhe mund të kenë pasoje të paparashikueshme në tërë territorin e Serbisë. Edhe kryetarët e komunave veriore të Kosovës thanë se deklaratat e tilla për coptimin e Serbisë mund të çojnë në situatë me pasoja të paparashikueshme për tërë Ballkanin dhe se siç thuhet politika standardeve të dyfishta nga ana e ndërkombëtarëve duhet të përfundojë. Diskutimet e tilla pasuan krahasime të bëra nga vetë krerët rusë ndërmjet zhvillimeve në Gadishullin e Krimesë dhe Kosovës, pohime që janë hedhur poshtë nga përfaqësues ndërkombëtar, por edhe ata vendas në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Kry Christopher Hill, dekan i Fakultetit Ndërkombëtar në Universitetin e Denverit, tha se Bashkësia Ndërkombëtare duhet jetë shumë vigjilente ndaj Rusisë pas asaj që ndodhi me Krimen. Zoti Hill, i cili ka qenë ndihmës sekretar i shtetit dhe ambasador në disa vende, ka një përvojë të gjatë edhe me Ballkanin. Në një intervistë me shefin e shërbimit Maqedonas të Zërit Amerikës, Vedran Andonovski, ajo përgjigj fillimisht pyetjes se a mund bëhen krahasime mes Krimes dhe rastit Kosovës.
First of all, I would be careful with the idea of drawing historical parallels. After all, Kosovo had already had a NATO.
Në fund të fundit, në Kosovë pati një ndërhyrje të NATO-s. Trupat e huaja qëndruan atje me vite dhe u bën zgjedhje të mbikëqyrura nga të huaj.
And frankly,
që Rusia, e cila kundërshtoi çdo gjë që lidhej me Kosovën, të thotë tani se Krimea duhet të ndjekë shëmbullin e Kosovës. Kjo të bën të pyesësh se pse atëherë nuk e kanë njohur ata Kosovën. Prandaj mendoj se është një justifikim. Ata tani e kanë marrë vendimin, por jo bazuar mbi rastin e Kosovës, tha Zoti Hill. Zoti Hill tha se Bashkësia Ndërkombëtare duhet jetë shumë vigjilente ndaj Rusisë pas asaj që ndodhi me Krimen.
And with respect to Poland, you recall in 1939.
Në vitin 1939, kur Gjermania dhe Rusia pushtuan Poloninë, tha ai, Polonia kishte një marrëveshje me Britaninë dhe Francën, që nëse do të pushtohej nga Gjermania, këto dy vende do t'i shpallnin me njëherë luftë Gjermanisë. Ato vërtet e bën këtë, por kur nuk dërguan trupa, nuk e sulmuan Gjermaninë dhe nuk bën asgjë për të ndryshuar gjendjen e krijuar. Prandaj, unë mendoj se është shumë e rëndësishme që nën presidenti Biden ka shkuar në këto vende për të ofruar siguri se NATO-ja do të nënkuptonte shumë më tepër për to se sa ajo që ndodhi në vitin 1939, tha Zoti Hill. Ai tha se Rusia gjithnjë i është trëmbur lëvizjes së Ukrainës në drejtim të perëndimit. Ajo që ndodhi në Krime i shton gjasat që kjo të ndodhë vërtet, tha Zoti Hill.
There are a number of places and Chechnya is a good example where I think Russia.
Ndërkaq në disa territore, dhe Çeçenia është një shembull i mirë, Rusia do ta ketë vështirë të thotë se ato nuk mund të zhvillojnë referendume për të ardhmen e tyre. Prandaj, tha Zoti Hill, Rusia e ka futur veten në një pozitë mjaft të vështirë. Por më tepër, ajo i fry nacionalizmit, që është në mod në Rusi, në një kohë kur ekonomia e saj është mjaft e dobët. Zoti Hill thotë se varësia e aleatëve evropian nga gazi rus, duke filluar nga vitet 70, do të ketë një ndikim lidhur me atë që këto vende mund të bëjnë për t'u kundërvënë politikisht Moskës. Ai tha se për ta paksuar këtë varësi, kërkohen projekte gigante. Për shembull, në të kaluarën Polonia është interesuar të marrë naftë dhe gaz nga Baltiku, por që kjo të realizohet, duhet jetë me përfitime të mëdha për vendet që do të përfshiheshin. A i mendon se Rusia e ka përdorur këtë varësi për të bërë trysni politike këtyre vendeve, prandaj shumë prej tyre do të përpiqen për një diversifikim më të madh të burimeve të energjisë, pavarësisht nga kostet. I pyetur se çfarë mund të kishte bërë më shumë presidenti Obama në rastin e Krimes dhe nëse reagimi i tij ishte i vonuar, zoti Christopher Hill tha se nuk beson që ai mund të kishte bërë më shumë. Zoti Hill tha se ideja që presidenti Obama u treguai dobët në Siri, prandaj edhe Putini e mori Krimen, është shumë larg realitetit. Ai mendon se sanksionet ndaj Rusisë nuk do ta ndryshojnë sjelljen e Moskës, pasi rusët do të bëjnë të njëjtin gjë kundër Shteteve të Bashkuara. Por në rastin e Krimes, tha ai, presidenti Obama nuk kishte asnjë alternativë tjetër. Zoti Hill thotë se gjendja e krijuar e Krimes i ka acaruar marrëdhëniet lindje perëndim.
Whether it's a recreation of a Cold War is hard to say.
Nëse kemi të bëjmë me një rilindje të luftës së ftohtë, tha Zoti Hill, kjo është e vështirë të thuhet, por është e nevojshme t'i kushtohet shumë më tepër vëmendje krahut lindor të NATO-s dhe sidomos t'i kushtohet vëmendje e re gjendjes në
Ballkan.
Unë gjithmonë kam besuar se Maqedonia duhet pranuar në NATO, por nuk është çështja vetëm tek NATO, jo. Kjo ka të bëjë me marrëdhëniet më të gjëra të këtyre vendeve me Shtetet e Bashkuara, tha Zoti Hill. Për shembull, tha ai, edhe ajo që bën ju në Zërin e Amerikës është me shumë rëndësi, pra që u drejtoheni këtyre vendeve, duke i njohur ato me pikpamjen e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për Rusinë.
Duke Duke e folur të martën para dhomës lartë parlamentit rus, presidenti Putin tha se nuk ka si synim të ndaj Ukrainën, por se banorët me etni ruse në rajonet lindore të Ukrainës thonë se duan bashkohen me Federatën Ruse ashtu siç bëri Krimea. Korrespondenti Jamie Detmer sjell më shumë hollësi nga Donetski, një qytet në rajonet lindore të Ukrainës.
Është një mbrëmje e akullt në sheshin Lenin të Donetskit, por i ftohti nuk e ka penguar një turm të vogël të mbaj protesta prej javësh kundër qeverisë së re të Kievit. Ata thonë se duan të ndjekin shembull në Krimes, duke u shkëputur nga Ukraina për të bashkuar me Federatën Ruse.
Ja, në protesta.
Qeveria e Kievit po i vafron të gjithë banorët e Ukrainës lindore. Nuk mund të jetojnë më duke pasur këta politikanë në kryqytet, thotë 72-vjeçari Denis.
Ja хотела би остатися в Україні. Ну я хотіла би, щоб моя Україна була другою.
Unë do doja që Donetski të mbetej pjesë e Ukrainës, por banorët e etnisë ruse janë të detyruar të kërkojnë ndihmë zotit Putin, sepse politikanët në Kiev nuk pyesin për linjën e Ukrainës dhe mendojnë vetëm për veten, thotë Vera 62-vjeçare.
Katore nas dis prosto держит как рабов.
Donetsku është në zemër të fushës së qymyrit të Donbasit dhe është një nga qytetet më dha industriale të Ukrainës. Aktivistët që kanë dalë në sheshin Lenin po kërkojnë lirimin e një aktivisti që e quajti veten për një kohë të shkurtër guvernator i popullit i rajonit këtë muaj. Ata gjithashtu vlerësojnë veprimet e separatistëve rusë në Krime, që sulmuan një bazë marine e Ukrainës në qytetin e Sevastopol të Krimes. Kjo ndodhi një ditë pas qytetit e Krimes në shkruan një traktat me Rusin për përfshirjen e gadiçullit në Federatën Ruse pas një referendumi shumë të diskutueshëm. Udhësit e rinj të Ukrainës po shqetësohen gjithnjë më shumë për protestat në Ukrainën lindore, ku banon një numër i madh personash me etni ruse. Protestat janë intensifikuar dhe gjatë fundjavës, dhuna shpërtheu kur mbi 5000 protestues për rus dolën në qendër të Donetskit, duke thyer dyert e dritare dhe duke hyrë me forcë në godinën qeveritare. Tre vet kanë vdekur në protestat e kohëve të fundit në Ukrainën lindore. Politikanët e Kievit pretendojnë se Moska ka dërguar element provokator rus për të shkaktuar një situatë të nderë, një akuzë që është mbështetur edhe nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Kremlini e mohon një gjë të tillë dhe ka paraemëruar se është i gatshëm të dërgoj forcat e grumbulluara në kufi për të mbrojtur qytetarët me përgatësi etnike ruse. Arsyeja fillestare që Moska dha për marrjen nën kontroll të Krimes. Aktivistët pro-rus i mohojnë këto pretendime duke treguar pasaportat ukrainase si provë që janë nga Donetski. Udhësit e rinj të vendit që zëvendësuan presidentin Viktor Yanukovych të përmbysur në shkurt pas protestave kundër tij, përpiqen të zbusin intencionin duke ofruar reforma. Ata kanë premtuar më shumë decentralizim duke ruajtur njëkohësisht tërësinë e Ukrainës, një sistem që jep rajoneve, qyteteve dhe distrikteve pushtet të gjerë dhe fondet e nevojshme për zhvillimin e tyre. Por një nga veprimet e para të parlamentit të Ukrainës, pasi Yanukovychi shkoi në Rusi, ende shkaktoi pasigurinë në këtë rajon. Legjvendësi shfuqizua një ligj që lejon rajonet të përdorin rusishtën si gjuhë të dy zyrtare. Presidenti në detyrë i vuri veten shfuqizimit, por banorët me përgatësi etnike ruse e përdorin atë si argument që tregon se çfarë mendon Kievi për ta.
Ja vizhu Donetsk sastavi Rosijske Federacije.
Është shumë vonë për reforma. Donetski duhet të jetë pjesë e Federatës Ruse dhe ky do të ishte skenari më i mirë, thot Artyom, një biznesmen 36 vjeçar.
I see Donetsk as
Me gjithë sinjalet e presidentit Putin, saj nuk ka më plan për ndërhyrje në territorin e Ukrainës, ukrainësit druhen se ai mund të jetë duke u përgatitur për më shumë rrëmbim territori në zona me shumicë ruse.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin e parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Një ndër krimet më të rënda të kryera nga regjimi i Asadit kundër popullit sirian është dëmi që u shkaktuar fëmijëve. Tre vjet pas fillimit të konfliktit, rreth 10.000 fëmijë janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur ose gjymtuar nga dhuna, ndërkohë që pjesa tjetër rrezikon të bëhet një brez i humbur. 1.200.000 fëmijë janë detyruar të largohen nga vendi dhe të strehohen në vende të fqinj. Në të njëjtën kohë 3 milion fëmijë në Siri nuk po ndjekin shkollën. Në të dyja rastet shumë fëmijë janë pastre, në gjendje të mjerueshme dhe kanë dëshmuar brutalitetin e luftës. Nga të 9.3 milion personat që janë në nevojë kritike për ndihmë humanitare në Siri, 5.5 milion janë fëmijë, një numër dy herë më i lartë se shifra e një viti më parë. Mijëra fëmijë nga Siria po punojnë për të ndihmuar për përballimin e nevojave të familjeve të tyre. Vajzat detyrohen të pranojnë martesa në moshë të re. Djemt shumë prej të cilëve sapo kanë hyrë në adoleshencë janë rekrutuar për të luftuar. Siria nuk mund të lejojë të humbasë një brez fëmijësh. Kompromitimi i së ardhmes së fëmijëve nënkupton kompromitimin e së ardhmes së vendit. Për të ndihmuar në shmangjen e kësaj krize, qeveria amerikane ka bashkuar forcat me UNICEF-in, UNHCR-n dhe organizatat Save the Children, World Vision, si dhe organizatat të tjera ndihmash në nismën No Lost Generation, jo brezit të humbur, e cila punon kundër ndikimit afat shkurtër dhe afat gjatë që kriza siriane ka mbi fëmijët dhe rinin në Siri dhe rajonin e lindjes së afërme. Nisma bën thirrje për mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar për të ofruar mbrojtje nga shfrytëzimi, keqtrajtimi dhe dhuna, si dhe trajtim psikologjik për fëmijë të prekur nga trauma brenda Sirisë dhe në rajon. Këto programe përfshin forcimin e vendeve që strehojnë refugjat dhe sisteme në komunitet për mbrojtjen e fëmijëve. Programet kanë në qendër të vëmendjes nevojat e vajzave, djemve dhe familjeve në rrezik të lartë nga keqtrajtimi, shfrytëzimi, braktisja dhe dhuna, ndërkohë që ndihmohen të gjithë fëmijët për të mbrojtur nga këto rreziqe. Nisma do të rrisë gjithashtu qasje në nisma cilësore për arsimimin e fëmijëve refugjat që janë larguar nga Siria, si dhe fëmijëve të moshës shkollore që mbeten në Siri. Programet e mbështetura përmes kësaj nisme do të ofrojnë mësime për të kompensuar kohën e humbur si dhe mbështetje psikologjike përmes klubeve për moshën parashkollore dhe fëmijët që nuk ndjekin shkollën. Shtetet e Bashkuara qëndron për krah komisionerit të lartë të OKB-s për refugjatët Antonio Guterres, ku deklarojnë se pa këto investime urgjente, miliona fëmijë sirian nuk do të arrijnë të rimë këmbën kurrë nga kjo humbje dhe traumë. E ardhmja e tyre dhe ardhmja e vendit është në rrezik.
Ishte komenti i qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 21 janar të vitit 1857, për herë të parë blerësit në një dyqan të New Yorkut i për në katet e Superman me ndime në një ashensori i cili lëviste lartë e poshtë me kabël çeliku. Njerëzit mund të ngriheshin deri në katin e 5 në më pak se një minutë pa patur nevojën të ngjitnin shkallët. Ashensori që vjen në lëvizje nga një motor me avull u shpik nga Elisha Otis. Qelësi suksesit e ashensorit të ri ishte një pajisje automatike sigurie, e cila nuk lejonte që ashensorit të binte në tokë në rast të këputej kabllej. Diçka e tillë kishte ndodhur shpesh në versionet e mbarshme të ashensorit, prandaj edhe njerëzit nuk kishin besim në pajisje të tilla. Hyrja e ashensorit të ri revolucionarizoi projektet urbanistike të kohës. Më 21 mars të vitit 1886, udhëheqësi indianëve të Amerikës, i njohur me emrin Geronimo, ra dakord për një armpushim me ushtrinë amerikane. Ai tha se ishte i lodhur së luftuari me ushtarët. Ky udhëheqës si një grupi të pamposhtur të fisit Apash Chiricahua kishte zhvilluar disa herë bisedime për paqe me përfaqësues të ushtrisë amerikane. Por premtimet e marrëveshjeve qeveritare për furnizime ushqimore, vegla bujqësore dhe vendosjen e rendit në rezervatet indiane shpesh ishin thyer. Kur kjo ndodhte, Geronimoja dhe pasuesit e tij iknin nga rezervati dhe ktheheshin në fortesat e tyre malore në New Mexico dhe Arizona. Prej aty ata sulmonin fshatra dhe qytete. Kur pranojan pushimin në vitin 1886 dhe nënshkrojnë marrëveshjen e paqes, Geronimo tha se donte të jetonte në paqe në malet e të parëve të tij në pjesën jugperëndimore të vendit, por nuk ndodhi kështu. Geronimo dhe grupi luftëtarëve të tij u dërguan në mërgim në pika të fortifikuara ushtarake në shtetet Florida, Alabama dhe Oklahoma. Ai vazhdonte të gëzonte popularitet të madh deri ditën që vdiq dhe u varos në Fort Sill në shtetin e Oklahomës në vitin 1909.
Dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Ndajemi këtu, ju uroj një premte të këndshme. Miru dëgjofshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.